Меніңше, соңғы вақытта республикала бірнетіклім демократик принциптар кеңая түшті. Шуға көре айлаудар, меніңше, демократик формала рақ өтертіген үміт бар. Әмі ләкін бүті мүмкінсіліктер біна шул демократик принциптарды әлбетті тұрмышқа ашыру үсін бүті мүмкінсіліктерді әлі тешінсә тұлдырылып бүтмеген.
Әнінде ерек принциптар тұрағында әдейті әгір?
Мен әйтәйік, халық үзінің кандидатураларын көрсәтіп, олардың мүмкін тиклем көбірек болуы, шулық вақытта олардың әлбеттә әзірлікті болуы.
Бұласа қайлаударда халықтың әудемлігін несігерек бағалайығыр?
Күз күні, яй күні, бұнашы, июль, август, сентябр айларында әлбеттә қышқы, әйтәйік, яй, март айында болған, өте тұрған айлаударға қорағанда әудемлік түбәнірек болуы бік ихтимал, деп үләйім мен. Сөнкі бұл вақытта халық көбірек оғыш еу, шулық вақытта дашыларда болуы, олардың көбіхінің әлі ял етуін, давам етуінен бәйлі деп үләймін. Бұл бір. Екінсінен бір нетеклім бұна ұңғы вақытта түрлі айдауларға халықта ниндейдер пассивлық кейділі. Сөнкі хайлаудар вақытында хайлаударға теклім болған түрлі ұсырашуларда әйтілген, вағаза берілген өздер дейшінсә тұрмышқа ашырылып етмей. Шуға көре, бұл әлбетті халықтың әудімлігін бір нетеклім кәміті.
Республиканың әлігі етәксіғі Рүстем Хамитовқа конкурент болырлық кішілер барымы, әм оның хэд мүмкінліктерін несігерек бағалайығы?
Біздің республикала сондай күшлі, республика алдында тұрған экономик, социаль, политик, һәм башқа өлкәләрдә тиешенсә хәл итү авырлыгын елкәһенә халып, йөкмәтеп, зур эштәр башкарырға әзірлікле һәм халық алдында авторитетлы башка кешеләр төсмерләп бүген булмай. Шуңа күрә минеңсә Хамитов бұл хайлауларда үтеп китеуе минең өчен көн күгәсәк. Соңгы вакытта республикабызда минең уемса бер нетеклем экономик үсеш төсмерләнде. Әйтәйік, біз үйсіздің үйсіз темтары бойынса бірінсі түрлі үлкелер арасында бірінсі 10 үлке группахына инәбіз. Бұл бір. Екінсі яқтан көп кенә политик проблемалар хәл ителә башланы. Әйтәйік, бүгін демократик принциптардың кеңея төшуін бір нетеклім төсмірлерге мүмкін. Көп кенә социаль мәсәләләр арығына хәл ителә башланы. Бұл турала түрлі көп кенә республикада яңы мәктәптәр төзелуі, яңы мәктәптәрді асылуы, бала сағалар үшін детсад, детясле һымақ проблемалар хәл ителә башланы. Шулық вақытта, оңғы вақытта біздің культура үшілә бір нетеклім тезләнә түшті шекілі. Бигрәк тә бына соңгы вакытта бына ШОС, БРИКС саммитына әзерләнү бул әүзенлек, бул бүтә ошо өлкәләрдә безнең республиканың әүзенлеге күренде. Республиканың әүзенлеге әлбәттә ул иң тәүдә ошонда яшәгән халык һәм уның итәксеһе исеме менән нык бәйле. Шуны да әйтәһе килә. Минең уемса, бына президенттар һайлау алдын. Без ласақ президенттің экономик программаһын, республика алдында тұрған экономик проблемалар нисе хәл ителәсәк, оның темптары ниндәй буласақ, һәм экономик мәсьәләләрҙе хәл итеүҙең беҙҙә ниндәй мөмкинселектәре бар, беҙҙең ниндәй социаль-экономик потенциалыбыҙ бөгөн ни кимәлдә. Нашыларды турасындагы программа булырга тиеш. Биздин политик өлкәсендә дә үзебездин үсешебезде билдәләргә тиешбез. Әгәр дә бүген без президентлыкка ниндәйдер оппозиционерлар, күчле оппозиционерлар дип әйтәргә юк икән, димәк, бу яһәттән безнең политикабыз шундай конкуренция туздыру мөмкинлекләрен әле булдырмаган. Ә без конкуренция нигезендә күчлерәк экономик, политик, социаль мәсьәләләрне хәл итү буна юлдарын билдәләгән, оригиналь юлдарды билдәләгән буна шундай оппозиционерларды әле төсмирләй алмайбыз. Күбрәк безнең оппозиционерларыбыз тиргәнү, яйһә яла ягу, яйһә бусырак ягу менән күбрәк шөгыльләнә. Ә минең уемса оппозиционерлар тәнкыйт итә икән, димәк, ул вакытта ошо проблемаларды хәл итүгә юлларын билдәләргә тиеш. Бу яһәттән без кайһыбер оппозиционер итеп үзен күрһәтергә теләгән шәхесләр ягыннан күргәнебез әле төсмерләй алганыбыз юк. Шул ук вакытта минең уемса федераль органнар менән бәйләнештәрдә принципиаль нигездә алып барырга кирәк. Федераль органнарның әйткәненә дигәнне тайт дип кенә без җавап бирергә тиеш түгелбез. Без үзебезнең юлыбызны булдырырга тиешбез. Без үзебезнең принципларыбызны, без үзебезнең халкыбызның мәнфәгатьләрен тормышка ашу юлларын алга итәргә тиешбез дип уйлыйм.